Da de norske krimforfatterne I Rivertonklubben for noen år siden skulle kåre Norges beste krimforfatter, var det Karin Fossum som vant avstemningen. Og hennes elskede Pona, applaus gjerne for Karin Fossum med en gang. Og hennes elskede Pona har også blitt kåret flere ganger som Norges beste krimroman. Og nå I høst, 28 år etter debuten som krimforfatter, med Evas øye I 1995, hun ute med sin tredje roman om den nye, for oss, etterforskeren Eddie Feber. Farvel, Faradiba heter romanen, og her kommer Karin Fossum. Ta henne godt imot.
Takk, takk.
Hei og velkommen, Karin.
Takk, takk skal du ha.
Jeg hørte du hadde litt trafikkproblemer på vei inn, så vi stresset litt alle sammen. Men du, det jo moro, og vil jeg tro, når man forfatter, og så du spent på anmelderne, og så kommer det den ene sekseren etter den andre, og så står det I Dagbladet I verdensklasse. Hva tenker man da? Hva føler du da?
Ja, det ikke falsk beskjedenhet, men det går veldig fort over. Fordi det overordnende for meg tror jeg faktisk at jeg får respons som såpass god at jeg kan sette meg ned og myre på en igjen.
Ja.
Og hvis du får veldig dårlig, så det kjempevanskelig.
Ja, så du trenger bare en liten oppmuntring, og så dundrer du videre.
Ja, det trenger... bestått.
Og da vil jeg si at tre seksere og masse femmere og strålende anmeldelser bestått.
Ja.
Eller noenlunde, som det heter I vår tid. Men du, kan du fortelle, uten å røpe alt for mye, hva det som hoveddrama I Farvel, Faradiba?
Ja, det jo sånn at alle som starter på en ny roman, de finner en inngang til den romanen, og det tror jeg kan være veldig mange forskjellige ting. For meg det alltid et menneske som jeg ser så tydelig at jeg umiddelbart kjenner den lille jenta. Jeg vet at hun genert og lydig og veloppdragen, men jeg vet ikke hva som skal ramme henne. Men hun tydelig nok, så kan jeg skrive første scene. Og da sitter hun I en litt lurvete stue med en 64 år gammel mann. Og så prøver de å føre en genert samtale.
Ja, fordi det som skjer, eller bare, det var godt svart, men jeg synes ikke det var så lett å forstå hva som skjer. Det en bortføring,
ja.
Ikke sant?
Han som, får en telefon.
Ja.
Og da skjer det noe med han. Vi må av gårde.
Mm.
Og så begynner han å leite etter nøkler og forskjellige ting, og Candice sitter stille og venter, og skjønner ikke helt hva det som skjer nå. Så tar han henne med inn I en gammel kassebil og begynner å kjøre.
Ja.
Ja.
Og så nærmer vi oss din politietterforsker Eddie Feber, for da kommer jo faren til denne jenta som forsvunnet løpende inn på politistasjonen og melder at nå det en jente som forsvunnet.
Mm.
Og da tenker jeg det som jeg synes var så utrolig fint, var jo at du har laget et sånt drama som alle vi som har sett eller lest en del krim vet at det snakk om tid før det kan skje noe verre. Og så har du laget kapitler som heter Savnet I ett døgn, to døgn og så videre.
Ja.
Hvordan har du tenkt dramaturgisk her? Eller tenker du ikke?
Enkelte vil vel si når jeg skriver så tenker jeg minst mulig, og det høres litt sånn cocky ut, men det noe sant I det. Det noe med å tørre å følge alle de innskytelsene som kommer, og Jeg vet om de 48 timene, og jeg kunne jo ha delt det inn I timer I stedet for, men jeg valgte en uke, jeg valgte 7 dager. Og det gir også meg altså rom for å puste litt mellom etter hvert som det går ett og ett døgn.
Og det underlige med dine krimromaner ofte jo at ofte blir vi kjent med morderen med en gang, og I dette tilfellet så altså Eddie Feber, politiet og faren vet jo ikke noe hva som skjer, men vi som lesere følger jo hele bortføringen hele tiden. Hvorfor gjør du det på den andre måten enn de fleste?
Det tror jeg ikke jeg har noe særlig svar på, faktisk. Men når vi vet at det sånn at den type bortføring, så det sjelden offre lever mer enn 2 timer. Det en forferdelig kjensgjerning, men det faktisk sånn. Vi som ser mye true crime, vi vet på en måte det. Men da ville jo ikke lille Candice fått noen plass. Jeg tenkte, og jeg synes hun så søt, og jeg synes de prøver jo å skaffe seg en slags relasjon. Og, så jeg ville gi litt mer tid for å vise fram henne da. Og det er ikke noe som veldig mye bevissthet rundt det. Ting blir sånn som de blir av seg selv veldig mye.
Fordi det jo en parallell du beskriver på en måte forholdet mellom den som bortfører og denne lille jenta, og den desperate politijakten, og Eddie Feber, som de nye Konrad Seier, bare relativt annerledes, har blant annet 8 barn. Men han har en 6-årig datter også, og det gjør det liksom litt ekstra spennende for både leserne og for Eddie selv.
Ja, jeg tror for han så fører det til for det første en større forståelse av dramatikken I det, hva far gjennomlever. Men det også sånn at sånn som vi alle tenker når katastrofen rammer opp, da kan jo jeg miste min 6-åring også. Mm. Sånn at det en del frykt med det også, og det gjør at han vel tenker, jeg må finne Candice. Mm. Ikke sant? Jeg må. Og så det jo gjort noen observasjoner da.
Ja.
Og unger som blir borte, de ter seg ikke alltid så veldig rasjonelt. De I en sånn slags limbo. De vet ikke helt hva som skal skje fremover. Det noen som leiter etter meg? Ikke sant? Så hun klarer jo å stikke ut av den bilen og komme seg inn på lager I en jokerbutikk. Og der blir hun finnet av en mann I lagerfrakk og kjeppjaget ut.
Og da må jeg si at jeg, og sikkert mange med meg, ble utrolig frustrert.
Ja.
For jeg kan ikke bare si, unnskyld, jeg kidnappet.
Nei, ikke en så liten jente, fordi hun skjønner ikke engang at hun kidnappet. Hun skjønner ikke hensikten med bortføringen. Mm. Og det at folk I sånne situasjoner gjør rare ting, og mye eldre jenter enn Candice har gjort rare ting I de situasjonene. Så hun løper ut. Det han sier gå tilbake til mammaen din, for han regner med at mor ute og handler mat, og mammaen til Candice død. Og for henne så blir det, da blir det veldig vanskelig, og da blir den kassebilen utenfor det eneste trygge stedet, og så går hun tilbake til kassebilen.
Og ting jo ikke helt som vi tror, og det som vanlig så har den utrolig kul twist. Men vi skal ikke gå inn på den for å ikke avsløre alt, men jeg tenker da vi fikk jo manus en eller annen gang I mai, og det kule med Karin når hun, vi spør alltid, skriver du? Ja, selvsagt skriver jeg, men kan ikke si noe. Så kommer hun på forlaget til redaktøren sin, Kari Joint, og så har hun med en julepresang I mai-aktig da. Og det en innpakket et manus, papirmanus som vi får da. Mm. Og da vi leste det, så det jo en gave å få noe sånt, bokstavlig talt, men så, rett etterpå det, så skjedde jo den forsvinningen I Danmark.
Ja.
Och då följde jag liksom just ting hänger samman här. Följde du också liksom att det var något? Det var en jente som blev bortfört och så halva Danmark följde med, akkurat sånt som I boken din.
Ja, hon var lite äldre.
Ja.
Nej.
Du, nej.
Fordi jeg så til de grader I fiktionen och jag är väldigt försiktig med att börja tänka ut I verkligheten. Fordi jeg skal ha fred I det skriverommet som mitt rum, og der det jeg som bestemmer. Mm. Men selvfølgelig vet vi at små jenter blir borte. Det noe alle vet, og hun veldig, veldig søt og veldig eksotisk, fordi mammaen hennes var persisk.
Mm. Apropos det, det ikke alle som helt associerer med titlen.
Nei.
Farvel Farah Diba, så fortell... Både vem Farah Diba var och inte minst liksom varför det titeln på boken.
Mm. Jag tror att då jag lärt att läsa så då är det ju äventyret. Det är ju där man starter och jag var också väldigt glad I Espen Askeladd och disse folk som rekte runt I skaven med skrepp och stövlar och Fordi det lignet for mye på mitt eget liv.
Ja.
Det var ikke noe eksotisk ved det. Å plukke opp gamle skosåler og dabbe skjærer. Og... Men tusen og en natt.
Mm.
Brødrene Grimm, H.C. Andersen og hans melankoli, alt det. Det var for meg. Og Farah Diba var en sånn drømmeaktig, hva skal jeg si, opplevelse for små. For små jenter da
du må
hun
nesten fortelle hvem hun
ja. Ja, hun var Shana Persia giftet seg med en dame av folket
en Diana på en måte en persisk ja,
litt,
Diana
litt, og hun var jo også veldig mye yngre enn han og hun jobbet veldig mye humanitært gjorde, som kvinner I den situasjonen ofte gjør, mens han holdt folket I en jernneve og til slutt så gikk det jo for langt, og I 79 så måtte de rømme I eksil, og dramatikken rundt det, da var jeg 26, og hadde liksom levd med Farah Diba, og den drømmen, og den skjønnheten hennes, og bildet fra bryllup, altså det helt eventyrlig, altså. Og I det jeg hadde bestemt at Candice hadde en persisk mor, så kunne jeg plutselig bruke alt det der fra barndommen.
Og ja, og da, det bruker du på den måten at bortføreren, Og denne lille jenta får et slags sånt eventyrlig samspill, eller hva man skal si?
Ja, de får jo det, fordi de befinner seg I en sånn gammel, veldig sånn lurvete tømmerkøye, hvor skogsarbeiderne har bodd. Og så sitter de om kvelden, han har lagt noen kubber I en sånn peisovn, og så sitter de I hver sin stol, og så sier en til Candice, «Fortell meg et eventyr, da». Og da skjønte jeg at jeg hadde finnet en sånn essens I romanen. Mm. Hun skjønner plutselig at så lenge jeg forteller eventyr, for han veldig betatt, så lever jeg. Så får jeg leve.
Litt tusen og en natt.
Her. Ja, da var jeg helt på tusen og en natt.
Og så lurer jeg på, skal jeg absolutt ikke avsløre slutten, men hadde du tenkt ut slutten på forhånd? For
nei.
Den, nei.
Jeg har egentlig ingenting. Jeg plasserte Candice I det rommet, og denne førtidspensjonerte hovslageren med langt hår. Jeg visste ikke hvordan de hadde havnet der. Jeg visste ikke hva som skulle skje fremover, men jeg sørger for å være passe oppslukt hver gang jeg får flytte meg et skritt frem I handlingen. Jeg tenkte vel ganske tidlig, jeg skal ha dem vekk, jeg skal ha dem ut av byen, jeg skal ha dem inn I en skog på toppen av et fjell. Og da det veldig sånn prinsessen og trollmannen, liksom, i et tårn. Men alt blir til underveis, det ingenting som forutbestemt, og det min metode, det mange andre metoder.
Men du har det like spennende som oss nesten, da?
Ja, faktisk, men det mye fortvilelse også, fordi jeg kan på side 200 I første gjennomskrivning tenkte, men dette skal vel egentlig kanskje være en kriminalroman, for Eddie Feber jo med. Og foreløpig det jo ingen som døde. Så begynte jeg sånn. Mm. Og da kommer alle de... Jeg blir veldig frustrert når det der skjer, fordi jeg vil jo bare fortelle om Candice, ja. Og så måtte følge alle disse reglene som hefter ved vår sjanger. Det er det dummeste jeg vet. Men det går seg til, og så det å begynne forfra hele tiden, vri og vrikke og skru og endre, altså sånn sakte, sakte, altså til slutt så skjønner jeg liksom, nå vet jeg det. Men det kan ta lang tid, altså.
Og sånn som de aller fleste synes å elske Depona helt fantastisk, men ganske mange også litt frustrert over at du liksom bryter konvensjonen til slutt ved å gjøre alt uklart igjen. Jeg skal ikke si at du gjør det her, for det gjør du ikke, men denne gangen så altså mange bøker I mange år handler om psykisk smerte.
Mm.
Men her handler det om hva fysisk smerte kan gjøre med deg. Fortell litt om det.
Ja, det jeg vet noe om det. Jeg har jobbet mye med mennesker. Jeg har vært student på Ullevål. Jeg har sett kronisk syke mennesker med veldig sterke smerter som man rett og slett ikke kan lindre. Og noen ganger så tenker jeg, folk klar over det? Tror de det at hvis jeg får det, eller det, eller det, så skal jeg I hvert fall ikke ha smerter?
Mm.
Det stemmer jo ikke da. Og hvis du lever lenge med veldig sterke smerter, sånn som en mann I denne romanen gjør, så bryter du deg litt ned. Altså, personligheten din og alt, du endrer karakter fullstendig, fordi du bruker så mye energi på å utholde den smerten.
Mm.
Og det mange som lever med smerter, altså.
Ja, og du har jo fått veldig effektive medisiner mot smerte, men som ekstremt vanedannende.
Mm.
Så vi skal ikke avsløre mye rundt det, men det klart det som veldig fascinerende hvordan du beskriver den der forvandlingen av altså hva en fysisk smerte kan gjøre med en personlighet. Da.
Mm.
Men du som du sier, du ikke opptatt av å følge konvensjonene, du egentlig litt sur på alle disse reglene, men du selv om du ikke helt vet om du skriver en krimroman hele tiden, så du utrolig opptatt av forbrytelser og ikke minst hvorfor det skjer, at det kan skyldes tilfeldigheter, eller fortell litt mer liksom, hvordan du tenker rundt det.
Ja, jeg tenker rundt det at de som det er mange av dem I vår sjanger, altså psykopater, sadister, torturister, de har kanskje skrudd sammen et digert torturinstrument med masse detaljer og skruer og reimer og ja, og detaljert forklart, og når denne damen død, så går de ut og finner en ny igjen. Og det liksom, det veldig sånn gruoppvekkende, og jeg tror på en måte at det letteste å forferde noen. Og jeg synes vel ikke de personene, som jo finnes, så veldig interessante.
Nei.
Altså, de på en måte en sånn, de handler som ventet, de dreper og dreper og dreper, liksom. Og så har de en eller annen sånn psykologi som de har drasset med seg fra barndommen, som blir forklart på slutten. Og jeg synes de menneskene som mer som deg og meg, og som har mange gode sider, når de begår et drap, så det mye verre. Det fordi da blir alt rundt det mennesket uttrykt. Ikke sant? Hvis han virkelig kan ta et liv, da kan jo alle.
Og jeg vet du har vært borte I mennesker som har drept eller som du har kjent, men tror du egentlig at vi alle kan gå over den grensen?
Ja, altså det jo et spørsmål vi får tiår etter tiår, og det selvfølgelig, altså det vil alltid være en situasjon som så ekstrem. Enten du skal redde ditt eget liv I en krisesituasjon, eller krigssituasjon, eller en av barna dine blir angrepet, og du har tilgang på et våpen eller en svær stein, selvfølgelig du blir en løve, ikke sant?
Ja.
Og, men det, jeg synes egentlig det litt uinteressant, for jeg synes det så opplagt.
Ja.
Men man kan nok underveis I livet komme på et punkt hvor det ligger noe som blitt så vondt, og sinnet blitt så stort, at det ender på den måten.
Og det jeg synes fint veldig ofte I dine... en ting at vi alle kan drepe I en ekstrem situasjon, men her, de ofte litt uheldige, altså de blir, det tilfeldighetene som dytter dem ut for kanten.
Ja.
Så det,
det ikke sånn da? vi liker å tro at vi har kontroll, men vi har ikke så veldig mye kontroll.
Nei da. Og da, liksom vi nærmer oss slutt, men jeg bare så fascinert at du har sagt I et intervju så jeg nå at Altså, du skriver hver dag, og til og med på julaften gjerne og sånn, og du vil fortsette, selv om neste år blir du 70, så lenge du kan koble to ord sammen, så vil du skrive, har du sagt.
ja, jeg var litt høy på pæra da, men...
men det var jo godt sagt da.
Så lenge det lystbetont.
Ja. Ja, men det det fortsatt.
Ja.
Og da det sånn at det jeg ikke helt skjønner, men jeg ikke så sånn nykjær til å bli som perfekt eller verdensklasse, som det heter, Altså fordi du skriver om igjen og om igjen. Du kommer her da med en gavepakke en eller annen gang, og forhåpentligvis også neste mai. Og så får du tilbakemelding fra redaktøren din, Kari og flere her, og jeg leste også og sa til deg, utrolig bra og sånn og sånn. Og så sier du, ja, nå skal jeg pusse masse og gjøre masse, og jeg ble jo livredd. Det var en punkt, blant annet med de kapittelgreiene, hvor du var, ja, kanskje jeg skal ta det bort, noe av det jeg synes var finest. Men og du, hvor mange ganger skriver du om igjen, og du redd for, jeg har sympati for at du pusser og pusser, men kan du plutselig pusse bort det som fint, har du tenkt?
Jeg håper jo ikke det, men greia at altså, vi som skriver og som sitter med en roman, noen sitter I mye lenger tid enn meg, jeg sitter I 12 måneder. Vi skriver til vi kommer til det punktet hvor vi nettopp begynner å slette. Da begynner det å bli farlig. Du på et sånt punkt hvor her det jo ingenting som bra. Da det bare å levere det til redaktøren.
Ja, ja. Da må du pakke det sammen. Ja.
Men det der at jeg skriver og skriver igjennom kanskje 25-30 ganger, jeg må forklare det litt. Hvis jeg setter meg ned med Candice og har bestemt at hun sitter I den stolen med, og har på seg en vakker rød kjole, så kommer jeg kanskje på side 175. Nei!
Det
skal være blå.
Ja.
Og da går ikke jeg tilbake til første side og forandrer på den kjolen. For da jeg I flyten, da kan jeg ikke stoppe og se meg tilbake. Da å rase videre, og kjolen blå. Og I en roman, min ikke særlig stor engang, så det tusen sånne ting.
Ja.
Jeg må hele tiden til første side og gå igjennom og rette den, som jeg retter den, som jeg endrer det, som jeg fjerner han. Og da blir det så mange ganger.
Pluss at du pusser på hver setning også.
Ja, det gjør jeg også. Man ser alltid noe som skurrer eller som ikke så veldig godt formulert.
Og denne gangen så har du pusset ekstremt godt, for det alle kritikerne og alle leserne kjempefornøyd. Tusen takk, Karin Fossum.
Tusen takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.